президента биликтен ерте кетүүгө көндүрдү.
Сөйлөп турган Азаттык радиосу. Казактар алемде деп аталатын айдарыбыз дүйнөнүн төрт бурушунда жүрүп бийик табыштар жеткен казактар тууралуу эмгейди. Бүгүн Париждин Гранд Опера театрында өнөр көрсөтүп жүргөн айгылуу казак операчысы Майра Мухаммед кызы менен сухбат тыңдайсыздар. Бүгүндө Казакстанда балдар әдебиетинин даму деңгээли кандай? Дарежде деген тургудагы ой толгомдор менен де тааныш боласыздар. Казакстан Ресейден кийин шылдык бюджет жобасын азырлап парламентке сунду. Ал бирок мындай бюджет жобасы тууралуу чечим 7 жыл мурун кабылданган экен. Одан ары халыкаралык тақырыптарда Ираннын маданият жана ислам эрежелери министрлиги сән үлгілерін көрсету мен әйелдер киім үлгілеріне қатысты жаңа заң жарылаған туралы сөз ететін боламыз. Сонда яқы Венесуэланың құқық құрғаушыларда шекараны шығарып жіберген туралы да тыңдайтын боласыздар. Мінекей ардақты әлеумет енді осаталған және өзге де өзекті тақырыптарды Азаттық радиосынан кеңінен айтатын боламыз. Азаттық радиосының айтарына әрдайым ортақ болыңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Ал сағаттың екінші жартысында өздеріңізге арналған Орта Азия осы аптада деген сараптамалық талдау бағдарламасы эфирге шығатын болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды жоғарыда аталған тақырыптар мен енді кеңінен сабақтай отырсақ, опера көгіндегі жарық жұлдыз Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Майра Мухаммедқызы біраз жылдардан бері Париждің Гранд Опера театрында өнер көрсетеді. Көптеген халықаралық байқаулардың жеңімпазы, өнеріне бүкіл әлемді тәнті еткен әнші жайында Есенгүл Қапқызының әңгімесін тыңдайсыздар. Есенгүл Майра Мухаммедқызымен ол жақында Қазақстанға демалысқа барған кезінде әңгімелескен болатын.
Опера секілді классикалық өнердің шыңына шығу әнші атаулының қолынан келе бермейді. Ал Майра Мухаммед қызының маңдайына Париждің Гранд Опера театрында өнер көрсету бақыты да бұйырған екен. Алматыда демалыста жүрген Майра Мухаммед қызымен кездесудің сәті түскен еді. Біз әншіге Гранд Опера театрында өнер көрсетуге қалай қолыңыз жетті деген сауал қойдық.
Францияда өнер көрсетіп жүргенде талай адам қызығып, менің даусыма сіздің компакт дискіңіз бар ма, сіздің әндеріңіз бар ма деп сол жердің тыңдармандары іздеп жүріп тыңдап келетін болды. Францияның бір компаниясы сол спонсор болды маған. Алғашқы компакт дискім шықты. Сол компакт дискі тарай-тарай соның тұсаукесерде Франциядағы Париждегі біздің елшілікте болды. Содан кейін сол компакт дискі Гран Опера театрындағы директоры месье Галдит соғыстың қолына тиген.
Сөйтіп Майра Мухаммед қызына Гранд Опера театрынан шақыру келген екен.
2002 жылы меған сондай ұсыныс келді мына сыртқы істер министрлігінен. Вердидің Травиата деген операсы менен француз операсынан Гуноның Ромео Жюльетта операсының екі үлкен операның ариясын айттым. Содан кейін директор келіп, бұдан кейін сізге осы біздің театрымызға келісім шартпен 2 маусымға шақырамыз
дейді Майра Мухаммед қызы. Майра француз тілін үйренуге тым көп уақыт жұмсамағандығын айтады. Бас аяғы 6 айдың ішінде французша үйреніп алдым деген Майра француздардың ұлттық рухының биік екендігін сөз етті.
Қазіргі әншілердің бәрі келісім шартпен дүниенің жан-жақ түкпірінен келген әншілер, енді негізгі тіл ағылшын мен италия тілі. Бірақ енді Францияның өзінің сонда мен байқағаным сондай ұлтшыл өзінің тілін ғана сөйлейтін.
Классикалық өнердің отанына барғаннан кейін Майра репертуар жағынан қиналған екен. Өкінішке қарай қазақ операсы әлемдік деңгейге көтеріле алмай жатыр. Ал орыстың үлкен театры мен Мариинский театрларын бүкіл әлем мойындайды. Мариинский театрының дирижері Валерий Георгиев, Чайковскийдің Евгений Онегин, Фиковая дама опералары мен Аққу көлі балетінің әрбір 2 жыл сайын жаңадан қойылымын жасап, 3 миллион долларға сатып отырады екен. Қазақта дәл сондай беделге ие шығарма да режиссер де жоқтың қасы.
Қазіргі заманда мына менеджмент деген бар. Сата білу, өткізе білудің өзі бір үлкен өнер екен. Сондықтан мінекей мына Валерияға қарап отырсаңыз, Гергиевке өзінің орыстың операсын өте жақсы Европаның сахналарына өткізіп отыр. Мен ойлаймын, қазақтың операсы келешекте бәрібір сондай биіктікке шығады деген өзім сенімдемін.
Дейді әнші. Сол себепті де Майра Гранд Опера сахнасында келісім шарт бойынша бүкіл әлемге танымал классикалық шығармаларды ғана орындауға алады дейді.
Бордо опера театрында, Нанси опера театрларының сахнасында мен өзім жеке концертін бердім. Мысалы, Лондонда да Кадоган деген үлкен концерттің залдарында сонда қазақтың әндері шырқалды. Қазақтың костюмын кидім. Сонда бүкіл еуропалықтар таң қалып, мына қазақтың костюмі қандай әдемі, сіздің әндеріңіз қандай тамаша деп. Әрине мен өзім мүмкіндік бар жерде қазақтың әнін міндетті түрде мен ойлаймын, сондай деңгейге шығарам, сондай халыққа танытам деген өзімнің ең үлкен ынта-пейілім. Менің мақсатым да сол.
Майра Мұқаметқызы келісім шарт бойынша қазанның 1-де Парижге жол тартпақ. Есенгүл Кәпқызы арнайы Азаттық радиосы үшін.
Қымбаттағайын жаңа ғана өздеріңіз Майра Мұхамедқызымен өткізілген сұхбатты тыңдадыңыздар. Сондай-ақ Майраның орындауындағы әндерден де үзінді тыңдадыңыздар. Ал біз хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда балалар әдебиетінің қазіргі дамуы өте баяу. Мемлекеттік тапсырыспен жарық көретін және жекелеген авторлардың өз қаражатымен шығарған кітаптары тиражы төмен болғандықтан жас оқырмандарға жетпейді. Соңғы жылдардағы балалар әдебиетіне арнайы ұйымдастырып жүрген бәйге әдебиеттің бұл саласында сәл де болса серпін бергенімен мектеп партасындағы оқушылардың да әдеби кітаптарға оқу оларды құлқы жоқ. Балалар әдебиет тақырыбын бұдан әрі әріптесіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Балаларға арналған танымдық көркем әдебиет мәселесі бұрыннан айтылып келе жатса да, бұл салада даму байқалмайды. Бүгінгі балалардың санасын әдеби кітаптар емес, компьютерлік ойындар жаулап алған деген пікірдегі жазушы Дәлелбек Батыр балалар әдебиетін айтпаған күннің өзінде қазақ әдебиетінің қазіргі халі мүшкіл деп санайды.
Мен қазіргі кезде жалпы балалар әдебиеті түгіл, жалпы қазақ әдебиетінде тағдыр онша емес екенін білесің. Ал енді балалар әдебиетіне келсек, тіпті бұдан да ақсап жатқан жағдай. Балалардың өздері қазіргі кітап оқудан қалды. Балалардың күні бес кішкене айландыратыны компьютер. Сондағы неше түрлі ойындар оқуға құлқы жоқ, бұл кітапқа қызықпайды. Қазір кітап көп жетпейді. Көп болса 2000, ары кетсе 3000 данамен басылады сол кітап. Ол тек қана кітапханаларға тарайды. Ал егер кітап магазиндеріне бас сұқсаң, ол жерде балаларға арнап жазылған ештеңе таппайсың.
Ал Қазақстан Жазушылар Одағы балалар әдебиеті бөлімінің кеңесшісі Бейбіт Сарыбай Жазушылар Одағы балалар әдебиетіне қолынан келгенше қамқорлық жасап отырғанын айтады.
Одақ не істейді? Одақ жаңа балалар жазушылары бар. Балалар әдебиеті тақырыбында жазып жүрген. Соларды шығармасын кітап қып шығарып береді. Одақ сол тамтымдап қаржы тауып бірдекілі кітап шығарады. Екіншіден жаңағы балалар жазушыларының бәрін бас қосып жаңа дөңгелек үстелдер өткізеді, әртүрлі жиындар өткізеді. Алда уақытта не істеу керек? Қазір не болып жатыр? Қайда келе жатырмыз? Қайда бара жатырмыз осы тақырыптарда? Оның сыртында жаңағыдай сыйлыққа ұсынуы керек. О, жаңа мысалы шығармаларда сондай мәселелер енді ол нақты үлкен не жоқ.
Биыл 4-ші рет Арабоз атты балаларға арналған шығармаларға бәйге ұйымдастырып жүрген балалар жазушысы Чәкен Күмісбайұлының айтуынша, аталмыш бәйгеге қатысуға тілек білдіріп, шығармаларын жолдаған балалар жыл сайын көбейіп келеді екен. Дегенмен де балалар әдебиетінің түйінді мәселесі бар екенін жасырмады.
Шынын айтқанда, балалар әдебиетіне жақын адамдар сол кітапты шығаруға редактор болса, корректор болса, сол қалай дегенде балалар табиғатын біледі ғой. Бір балалар әдебиеті баспасын жасаса екен, дәрі болса, 4-ші жариялық конкурсты. Балалар әдебиетіне біраз бір жақсылыққа келген нәрсе болу керек. Жазатын балалар көп, өте көп. Жыл сайынғы бәйгеге келбететін шығармалардың 30%-ы сол мектеп оқушыларынан келеді.
Алматы қаласындағы Шоқан Уәлиханов атындағы нөмірі 12-ші көпсалалы гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Мөлдір Дүйсенбаева балаларға арнап шығарма жазатын ақын жазушылардың аздығын және мектеп оқушыларының әдебиетке құмартпайтынын жеткізді.
Балалар жазушыларынан көбінесе біздің білетініміз Қадыр Мырза әлі деген кісі. Көбінесе балалар әдебиетіне келетін болғанда осы 5-ші, 7-ші, 8-ші сыныптарда тек балалар әдебиетінен кімді білесіз дегенде Бердібек Соқпақбаевтың бір ғана менің атым қожа әңгімесін айтып қоя береді. Балалар әдебиетіне қызықпайды деп айта алмаймын. Әрине ол отбасынан басталады. Себебі үйіндегі ата-анасы көбінесе тілі шұбарланған ата-аналар. Әдебиетке онша немқұрайлы қарайды. Мектеп тарапынан да отбасылар талаптар болса, әрине ол бала оқиды. Бірақ қазіргі балалар көркем әдебиетті оқып жүрген балалар аз. Есімдерттері клубта, басқа нәрселерде сотка, ойын әдебиетке онша қызыға бермейді.
Балауса баспасының редакторы Оразақын Асқар мемлекет тапсырыс берген кітаптар болмаса, қаржының жоқтығынан жеке авторлардың кітаптары мүлдем шықпайтынын тілге тиек етті.
Балаларға кітап шығара алмаймыз. Қолжазбалар бар, жатыр. Менде бір 20 қолжазба жатыр авторлар. Шығаратын ақша жоқ, авторларда төлейтін ақша жоқ бізге. Оларға тапсырыспен шығатын кітап қана шығады, аңындай кітаптар шықпайды. Кітап іздесе орыс жақсы кітап алып қайтады дамыз. Қазақ кітаптары жоқ. Автор да бар, баспа да бар, редактор да бар, ақша жоқ.
Арнайы Азаттық радиосы үшін нөмір жан әпті қалық.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqtyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бүгінгі күннің өзекті тақырыптарына қысқаша тоқтала кетсем, ақш Орта Азия елдерінде наным сенім бостандығы шектелуде деп сынауда. Қазақстан Англия бірлескен әскери жаттығулардың барысы талқыланды. Ақш үкіметі қаржы саласын реттеуді қолға алды. Пентагон Ресейді қатер төндіруші деп санайды. Ресей мен Еуроодақ өзара араздасқысы келмейді. Беларусьтағы сайлауда бәсекелестік болмайды. Сәбилердің улануы Қытай коммунистерін алаңдатты. Чехияға Американың 200 әскери қызметкері орналасатын болады. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбаттағайын хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Ресей өткен жылы бірден 3 жылға арналған федералдық бюджетін қабылдады. Ал көршісінен 1 жыл кешігіп Қазақстан үкіметі де 2009-2011 жылдардың 3 жылдық бюджетінің жобасын әзірлеп парламентке ұсынды. Бір қарағанда Қазақстан солтүстік алып көршісінің басып кеткен ізімен келе жатқан сияқты, ал шындығына келгенде Қазақстан үкіметі бірден 3 жылдың бюджеті жобасын әзірлеу туралы осыдан 7 жыл бұрын шешім қабылдаған екен. Мұндай маңызды жайт әріптесім Сұлтанхан Аққұлы анықтаған болатын. Енді әріптесіме сөз кезегін берейін.
Бір жылдық бюджеттен бірден 3 жылға арналған мемлекеттік бюджетті әзірлеуге көшуді Қазақстан үкіметі сонау 2001 жылы жоспарлап үлгеріпті. Мұндай маңызды жайт Азаттық радиосына күтпеген жерден мәлім болды. Ол жайт өткен аптада ғана парламенттің қарауына түскен 3 жылдық бюджеттің жобасына тәуелсіз де бейтарап түсініктеме алу үшін белгілі экономист, қаржыгер Ораз Жандосовпен хабарласқанымызда анықталды.
Вообще, переход был запланирован еще в 2001 году.
2001 жылы Ораз Жандосов республиканың қаржы бюджет саласын қадағалайтын вице-премьері болатын. Үш жылдық бюджетті әзірлеуге көшу өзінің үкіметте отырған кезінде жоспарланғанын мойындауға Ораз мырза тіпті ұялғандай болды.
Да, вот именно когда я последний раз был, это планировалось.
2001 жылдың қарашасында Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысын құрған бір топ үкімет мүшесі, оның ішінде вице-премьер Ораз Жандосов президенттің жарлығымен қызметтерінен босатылды. Бәлкім сол жылы жоспарланған ең алғашқы 3 жылдық бюджеттің жобасы парламентке 2008 жылдың 40-күнінде, яғни бастапқы жоспардан 7 жыл кешігіп жетуіне Ораз Жандосов бастаған жас реформаторлар тобының үкіметтен кетуі себеп болуы әбден мүмкін. Осы жерде 3 жылдық бюджетке көшудің қажеті қанша, оның қандай артықшылығы немесе кемшілігі бар деген заңды сауалдар туады. Ораз Жандосовтың түсіндіруінше, ондай құжаттың артықшылығы ұзақ мерзімге бағытталған тұрақтандыру бағдарламаларын жоспарлауға мүмкіндік береді және мемлекеттік мекемелердің ол бағдарламаларды іске асыруға бағытталған іс-қимылын нақтылап береді.
Преимущество в том, что он позволяет стабильно планировать, точнее, стабильные долгосрочные программы и тем самым создавать, наоборот, определенность для реализации тех или иных действий госорганов.
Бірақ деп ата көрсетті тәуелсіз экономист, 3 жылдық бюджеттің проблемасы да содан туады. Атап айтқанда, бюджеттің бақылаушысы болып табылатын министрліктердің деңгейінде 3 жылдық кезеңге арналған бюджет бағдарламаларын, оның жекелеген тарауларын өте сапалы, өте мұқият әзірлеудің қажеттігі туады.
Но с этим же связаны его проблемы.
Егер министрліктердің деңгейіндегі есептер онша сапалы болмаса, онда бюджет тұтастай болмаса да, оның басым бөлігі 3 жылдық кезеңде қарқынды орындалмай, іс жүзінде тұралап қалады. Ал Ораз Жандосов айтып өткендей, кемшілігі де бар, бірақ артықшылығы көп. 3 жылдық бюджет жобасын дүниеге 7 жыл кешігіп келуінің себептеріне келсек, оның кем дегенде өте маңызды 3 себебі бар. Солардың бірі Қазақстан үкіметінің көбіне ешбір негізсіз жиі ауысуы. Екіншісі, жаңа үкіметтің алдыңғы үкімет бастап кеткен маңызды экономикалық реформаларын, немесе жоспарлаған сан алуан бағдарламасын іліп алып жалғастырмауы. Басқаша айтқанда, алдыңғы және кейінгі үкіметтердің іс-қимылдарындағы сабақтастықтың жоқтығы. Мысалға, 2001 жылдың қарашасынан бері Қазақстанда 4 үкімет ауысты. Тоқаевтың, Тасмағамбетовтің, Ахметовтің үкіметтері кетіп, соңғы 1.5-2 жылда Мәсімовтің үкіметі отыр. Президент Нұрсұлтан Назарбаев жыл сайынғы халыққа жолдауында республиканың әрбір кезекті үкіметіне үйіп-төгіп тапсырма жүктейді. үкімет ол тапсырмалар бойынша қаншама бағдарлама әзірлеп қабылдайды, алайда ол бағдарламаларын іске асырып үлгермейді. Шындығын айтса, орындауға құлықты да емес. Жаңа үкімет оларды жалғастыруға мүдделі емес. Мүдделі еместігі және үшінші маңызды себеп атқарушы билік, яғни үкімет парламенттің алдында есеп бермейді. Қарапайым тілмен айтқанда, үкімет өзінің іс-қимылы үшін ешқандай жауапкершілікті сезінбейді. Ал мемлекет басшысы өзі жүктеген тапсырмаларының орындалмағаны үшін ешбір үкіметті жазаға тартып көрген емес. Үкіметтің жиі ауысуынан ұлттық экономикаға кесірі болмаса, пайдасы жоқтығын президенттің өзі де жақсы білсе керек. Экономиканың дамуы тежеліп, бағалар мен тарифтердің және инфляцияның тоқтаусыз өсуіне байланысты Кәрім Мәсімовтің үкіметіне қарсы өткір де заңды сындардың айтылуына қарамастан, Назарбаев оны таратуға асықпай келеді. Жаңа 3 жылдық бюджет қабылданбай, Кәрім Мәсімовтің үкіметі әлі отыратын тәрізді. Ал ұлт тарихындағы тұңғыш 3 жылдық бюджет жобасының тұсаукесері 7 жылға кешіксе де, парламентте 11 қыркүйек күні болып өтті. Мәжілісте жоба бойынша арнайы жұмыс тобы құрылып та үлгерді. 3 жылдық бюджеттің жобасы жалғыз билік партиясынан сайланған парламентте көп талас тартыс туғыза қоюы екіталай. Өйткені жобаны ұсынған үкімет төрағасы мен мүшелері де Нұр Отан партиясының мүшелері. Алайда қазақ қоғамында 3 жылдық бюджет төңірегінде қызу пікірталас шығуы әбден ықтимал. Демек, Азаттық радиосы бұл тақырыпқа қайта оралатын болады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттағы енді халықаралық тақырыптарға кезек берейік. Иранның мәдениет және ислам ережелері министрлігі сән үлгілерін көрсету мен әйелдер киім үлгілеріне қатысты жаңа заң жариялап отыр екен. Міне осы жайында сіздерге Нұрлытай Үркімбаян біліп береді.
Сән үлгілерін көрсету барысында келушілердің назарын өздеріне өте қатты аудармау, баттастырып боянбау сәнді көрсетуші модельдерге айрықша тапсырылған болатын. Бұл жөнінде Иран Ислам Республикасының мәдениет және ислам ережелері министрлігі түзген заңда айтылған. Киім үлгілерімен таныстырушылар келушілерге дене мүшелерін, шаштарын көрсетпеулері және былқылдап жүрмеулері тиіс. Бұл ислам және Иран мәдениетіне жат көрініс делінген аталған құжатта. Сондай-ақ сән үлгілерін көрсету үдерісі кезінде қолданылатын музыкада ислам мен Иран мәдениетіне сәйкес болуы керек. Қазіргі Иран мәдениет министрі Хусейн Сафар Харандидің шетелдік әуендерге деген көзқарасы өте нашар. Министр қызметіне келісімен Харанди мырза Иран мәдениетіне қайшы келетін шетелдік рок-музыкаларға тыйым салуға өде берген еді. Сондай-ақ ел алдына подиум сахнаға шығып, киім үлгілерін көрсетуге де тыйым салынған. Бұл әрекетте шетелдік мәдениетке еліктеу болар еді, деді министрлік. Сән үлгілерін жансыз түрде іліп қоймай, оларды модельдер, яғни сән үлгілерімен таныстыратын адамдардың киіп шығып, көпшілікке көрсетуіне осыдан 2 жыл бұрын ғана рұқсат етілген болатын. Кейбір сән үйлері қызметкерлерінің айтуынша, жаңа заң ережелері мен тыйымдары олардың қызметіне кедергілер келтіріп отыр. Техранда сән үлгілерін жасаумен айналысатын Шахупа Фурузонның Азаттық радиосы Фарда қызметіне айтуынша,
Асман мутахассисона емес. Мысалы, оның қызметі кесіпті 6 айға
Бұл кәсіп қой әрекет емес. Жаңа заңның талап етуінше барлық киім үлгілерінің жобалары оларды көрермендерге көрсетерден 6 ай бұрын ресмилердің мақұлдауына ие болуы тиіс. Дизайнер ретінде мен мақұлдауды 6 ай күте алмаймын. Жаңа үлгілерімді әзірлеп, маусым келісімен оларды тұтынушыларға ұсынуым керек. Осы жаңа заңдардың кесірінен мен жаңа үлгілерді насихаттау ісін Дубайда жүргізгенді жөн көріп отырмын. Себебі мұндай бас аурулардың маған қажеті жоқ.
Тәрджих мидам берам Дубай, онда намышқа безарам, ке инқад дардсар накешам.
Деді Фурузон ханым. Иран әйелдері бастарын бүркеп, кең көйлек киіп жүруге тиіс. Мораль полициясы және әйел офицерлер ірі көшелер мен дүкендерде күзетке тұрып, киім кию ережелерін бұзғандарды ұстаумен айналысады. Білектерін көрсетіп жүргендері үшін қыз-келіншектер түрмеге жабылатын бұл елде кейбір әйелдер тар шалбар, қысқа жейделер киюге тырысады. Ондай жағдайда оларға айыппұл салынып, тіпті бірнеше аптаға олар түрмеге де жатып шығады. Сондай-ақ Еуропа үлгісімен киініп, қасын терген еркектер де жазаға ұшырап жатады. адамдардың реніштеріне қарамастан, ел ресмилері бұл бағыттарын одан әрі жалғастыра беретін сыңайлы. Сонымен Иран басшылары елдегі сән үлгілеріне айрықша мән беріп отыр. Жоғары лауазымды қызметкерлер мен парламент депутаттары бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбаттарында Иран жастарының батыс журналдары мен сателит арналардан көрген сән үлгілері мен киінгендерін қаламайтындықтарын айтқан болатын. Ол ресмилердің кейбірінің айтуынша, батыстық сән үлгілері деген шетелдік басқыншылықтың бір түрі. Сондықтан ирандықтар батыстық мұндай шабуылдарға қарсы тұруы тиіс дейді олар. Осы себепті ресмилер сән үйлерінің ислам-иран мәдениетіне сай киім үлгілерін насихаттауын талап етіп отыр.
Қымбаттаған, сонымен Иранда батыстық сән үлгілері сондай киімдермен қалай күресіп жатқаны жөнінде әңгімелеп бердік өздеріңізге. Енді хабарларымызды Венесуэла адам құқын қорғаушыларды елден шығарып жіберген туралы хабармен одан әрі жалғастырайық. Президент Уго Чавестің үкіметі ақшта орналасқан адам құқтар ұйымының екі бақылаушысын Венесуэланы тастап шығуға мәжбүрледі. Ресмилер жариялаған мәлімдемеде оларды Венесуэлаға қарсы ақшпен байланысты астыртын қимылдарға барды деп айыптаған. Адам құқын қорғаушы ұйымның осы аптада жарық көрген есебінде Чавес үкіметінде демократиялық институттардың жеткіліксіздігі мен адам құқықтарының сақталуына кепілдік берілмей отырғандығы сыналған болатынды. Екі бақылаушы осы баяндама жарық көрген соң бірнеше сағаттардан кейін ақ елден шығарылды. Адам құқықтар тобының ұзақ уақыттан бері директоры болған Жозе Мигуэль Виванко Бразилияның Сан-Паулу қаласында сөйлеген сөзінде біз нағыз қылмыскерлер сияқты елден күшпен шығарылдық деп айтқан. Оның орынбасары Даниэл Уилкинсон да осындай жолмен шекарадан асырылып жіберілген екен. Мемлекеттік телеарнадан екі құқық қорғаушыны елден шығару жөніндегі ресми бұйрық оқылып, олардың жиналып жатқаны және түн ішінде ұшаққа қалай жеткізілгені туралы бейнетаспа көрсетілген. Венесуэланың мәлімдемесінше олар миграция заңдарын бұзып, ел ішінде туристік визамен кірген. Адам құқықтары тобы тәуелсіз ұйым, бірақ ресми Каракастың мәлімдемесінше бұл ұйым Буш әкімшілігімен бірлесе жұмыс істеп, Чавес үкіметін құлатуға әрекет жасағысы келеді. Венесуэланың коммуникация министрі Андрес Изара журналистер алдында былай деді. Адам құқықтарын бақылау ұйымының іс-әрекеті жақында әшкереленген. Венесуэлада тұрақсыздық орнату қимылдарымен сабақтас екендігіне біздің еш күмәніміз жоқ. Human Rights Watch арқылы ақш Венесуэлаға араласқысы келеді және Венесуэла олигархтарының заңсыз мүддесін қорғағысы келеді деді коммуникация министрі Изара. Екі бақылаушының елден шығарылуы Венесуэланың өз ішінде де және оның сыртында да кең көлемді сыни пікірлер туғызды. Қымбаттаған сіздер Азаттық радиосынан халықаралық тақырыптарды тыңдадыңыздар.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттағайын, біздің бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір соңғы жаңалықтардан кейін өз назарларыңызға Орта Азия осы аптада атты апталық сараптамалық бағдарлама ұсынылатын болады. Онда Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанда соңғы аптада болған маңызды оқиғалар мен құбылыстарды қысқаша шолу және талдау, осы бес республикадағы сөз баспасөз бостандығының дін еркіндігі және адам құқығының ахуалына, халықтардың әлеуметтік жағдайына арналған сараптама мақалалар, көрші елдердің саяси, ғылыми және мәдени жаңалықтарына да орын берілетін болады. Бұл жолғы хабарда өткен сенбіде Түркменстан астанасында болған атыстың жай жапсары, Ресей мен Қазақстанда қанша өзбек мигранттары бар, ал қырғыздардың 1 миллиондайы көрші елдерде еңбек етіп күнделікті нәпақасын табуға мәжбүр деген талдау хабарларымен таныс боласыздар.